Tilgivelse. For tilgivelse, det er jo liksom en sånn et begrep som vi kjenner veldig godt, og det blir gjerne brukt hvis en eller annen har gjort noe gærent, så sier han, du får tilgi meg. Og så blir det gjerne sagt ja, også. Og så går det en stund, og så er det i hvert fall ikke glemt. Det er tilgitt, men det er ikke ordentlig glemt. Og til en viss grad så må man jo også kanskje reagere på den måten overfor enkelte tingen. Du kan oppleve at folk gjør en del ting som du kan tilgi dem for, uten å kunne satse videre på dem. Når det gjelder virksomhet spesielt, så ser vi at Gud også gjorde jo det i Gamle Testamentet. Han tilga, han kunne tilgi, han tilga David. Og når det gjaldt en tjeneste som David skulle ha med å bygge opp igjen tempel, eller bygge opp Herrens tempel, så kunne ikke han gjøre det, for han hadde utøst for mye blod. Han hadde vært en krigens mann. Men Gud hadde tilgitt David fordi at han hadde utøst blod. Gud hadde tilgitt David for den feil og synd han hadde gjort. Så det var ikke noe med det. Alt sammen var klappet og klart fra Guds side. Det var tilgitt, men han var begrenset i sin utvikling på grunn av ting som lå bak. Men når det gjelder det som har med frelsen å gjøre, så strekker tilgivelsen seg mye lenger. Den begrenser deg ikke etter at du er frelst. Den setter deg rett inn i et forhold som om du aldri skulle ha gjort noen ting enn gærent. Du blir rettferdiggjort, som vi var inne på her. Ved fallet så blir menneskene lagt under synd, og ingen synd kommer inn i himmelen. Det er jo det som er liksom hele tragedien i historien. Det er at på grunn av at menneskene synda, så kom hele, eller Adam og Eva synda, så kom hele menneskeslekta inn under synd, og så ble himmelen lukka for alltid for den som levde i synd og lå under synden. Så synden måtte ryddes bort, og tilgivelsen måtte bli et faktum. Og nøkken for å komme inn i himmelen, det blir da tilgivelse. Vi kan dra det ned på et annet plan. Vi kan si at nøkkelen for å komme inn til himmelen er tro. Men troen må ha et holdepunkt, og det er blodet. Og når troen har blodet som holdepunkt, så skapes tilgivelsen. Så det er tilgivelsen som må til for at du skal komme inn. For det er ikke nok bare å tro at Gud er til, det tror Satan også. Men han blir ikke frelst. Det står du tror at Gud er til, det tror djevelen også, står det. Men han skjelver. Så troen alene er ikke nok. Men om Gud da tilgir synden, så kan ingen hindre oss i å nå himmelen. Uansett hvem som sier at vi fastholder din synd, har Gud tilgitt synden, så er veien rett åpen inn til himmelen. I Det gamle testamentet, jeg har kikket litt på det, der er det tre forskjellige begrep eller ord for tilgivelse. Og det ene betyr å dekke over. Det andre betyr å løfte bort. Og det tredje betyr å sende bort. Så det blir liksom større og større, tilgivelsen blir større og større etter hvert som du ser disse begrepene her. Altså hvis noen har gjort en feil da, som skal bli tilgitt, så er det som Gud da tar et dekke og så legger over det der. Ingen ser det nå. Det er dekket over. Men det neste begrepet er da å løfte bort, løfte til side, løfte bort. Og det tredje det er å sende bort, for aldri å se noe mer til det. Og det er jo den tilgivelsen der som vi får i og med det verket som Jesus har gjort på Golgata. Det er den tilgivelsen som sender bort det som vi hadde gjort. Og da stemmer det skriftordet som sier at han har kastet alle våre synder bak sin rygg, og han kommer dem aldri mer i hu. Og så langt som østen er fra vesten, så er deres misgjerninger langt borte fra dem. Så, eller fra Herren også, er misgjerningene langt, langt borte. Så når vi ser på det nye testamentet, så skiller da tilgivelsen synderen fra synden. Har du fått tilgivelse, så er synderen fridd fra synden, skilt ifra den. Og det skjer da ved Jesu offer, bare på nådens grunn. Vi skal se på tilgivelsens opphavsmann. Og det er jo ganske enkelt å finne ut hvem som er tilgivelsens opphavsmann. For mennesket hadde jo ingenting godt i seg selv, så det kan i alle fall ikke være menneskene som har funnet opp tilgivelse. Menneskene har jo etter syndefallet alltid hatt det hatske og bittre i sitt hjerte, for i mennesket bor intet godt, står det. Og til og med Jesus, han henvendte mennesket til Faderen når det var snakk om noen som var god. Det var en som var god sånn, det er Gud. Og siden det var Guds lov som var brutt, så var det bare også Gud som kunne tilgi. Og det er klart at om jeg gjør noe gærent mot han Hans, og robber han for 2-3 tusen kroner, så nøtter ikke å gå til han Svein og snakke om det, og så sier han Svein, det er tilgitt. Det hjelper jo ingenting. For det er jo Hans jeg har stjert ifra. Og sånn er det med synden. Den skiller oss ifra Gud, og for å få oppgjort våre synder, så må vi gå til han vi har syndet imot. Og det er nemlig Gud. Det er han som må tilgi. Så veldig ofte så er det jo sånn at menneskene flyr til hverandre og lurer på om det er greit, om du tror jeg når himmelen og alt det der. Det er i grunn ikke andre mennesker som har noe med det. Det er Gud som har noe med. Du og Jesus. Og har du fått dine synder tilgitt av han, så er synden forlatt, og så er veien åpen til himmelen. I Lukas 7:49 så leser vi om hva jødene, de hadde et veldig klart syn på hvem som kunne tilgi synd. Og det synet, det var jo helt riktig også. Lukas 7:49. Da begynte de som satt til bords med ham å si ved seg selv, hvem er denne mann som endog forlater synder? De visste at ikke hvem som helst kunne forlate synd. Og hvis vi ser i Markus 2, så har vi et tilsvarende skrivsted der. Det er også jødene som sier det her. Markus 2, vers 7. Hvorfor taler denne mannen så? Han spotter Gud. Hvem kan forlate synder uten en? Det er Gud. Så jødene hadde rett i det. Det var bare Gud som kunne forlate synder. Men det jødene ikke var klar over, det var at Jesus, han var sann Gud og sann menneske. De hadde rett i sin påstand. Det er bare Gud som kan tilgi synd. Men hvis vi ser her i 1. Johannes 1:9, så har vi et veldig herlig skriftsted. Det er jo mange som snakker om hvorvidt vi kan be til Jesus og snakke med Jesus. Det er jo mange som sier vi bare kan be til Faderen i Jesu navn. Og mange steder i skriften finner du jo belegg for det. Men om du ser i Jakob, eller i 1. Johannes brev 1 og vers 9, så står det, dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Og han her, det er da Jesus, som det står om i 7. verset. Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Og det kan også være Faderen. Men vi skal gå litt videre og se Apostlenes gjerninger 5:31. Apostlenes gjerninger 5:31. Han, altså Jesus, opphøyet Gud ved sin høyre hånd til høvding og frelser, for å gi Israel omvendelse og syndernes forlatelse. Så nå har vi kommet så langt at vi har funnet ut at Gud, altså Faderen, eller Gud, guddommen om du skal si det sånn, er tilgivelsens opphav. Men tilgivelsens kanal, det er Jesus. Det er bare gjennom Jesus at vi kan få tilgivelse fra vår synd. Det finnes ingen annen kanal for å finne tilgivelse. Vi vet det er massevis blant katolikkene. De har Maria-tilbedelsen, de har helgendyrkelse, de har alle slags mulige kanaler som de forsøker å finne tilgivelse gjennom. Men det er bare én kanal som du kan få tilgivelse gjennom, og det er gjennom Jesus. Hvis du ser i det 13. kapitlet i Apostlenes gjerninger, og vers 38, så være det eder da vitterlig, brødre, at ved ham, altså ved Jesus, forkynnes eder syndernes forlatelse. Og han som kunne forlate, det var han som kunne tilgi. Og Lukas 7:48, ta bare noen sånne skriftsteder først for å ta liksom det grunnleggende her. Lukas 7:48, og han sa til henne, altså Jesus, dine synder er deg forlatt. Eller dine synder er deg tilgitt. Markus 2:9-12. Jeg er tilbake der igjen. Hva er lettest enten å si til denne verkbrudene, dine synder er deg forlatt, eller å si, stå opp og ta din seng og gå? Men for at de skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, så sier han til den verkbrudene, jeg sier eder, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus. Han sto opp og tok straks sin seng og gikk ut for alles øyne, Så alle ble ute av seg selv av forundring og priste Gud og sa, slikt har vi aldri sett. Det som vi peker på her egentlig, det er at det var Jesus som var kanalen til tilgivelse, og det er Jesus vi kan gå til når vi skal ha tilgivelse. For det er bare en mellommann mellom Gud og menneske, og det er menneske, står det, Jesus Kristus. Det er gjennom Jesus Kristus vi går, og han går inn for Faderens åsyn og går i forbønn for oss. Og ånden, den går også i forbønn for oss med usigelige sukk, står det. Så vi vet hvem vi skal henvende oss til. Vi kan be til Faderen i Jesu navn, og vi kan be til Jesus. Ja. Og han vil høre oss. Men vi kan ikke be til ånden. Vi kan gjøre det, men han er ikke den som skal ha noe til, hverken tilbedelse eller noe. Han er ikke noe sånn mann som vi skal be til, men han er den som formidler bønnen. Takk og lov. Han formidler bønnen, og han formidler også bønnesvaret tilbake, for Jesus han sier han skal ta av mitt og gi til eder. Så den hellige ånd er da en talsmann som bringer saken videre, men han er ikke en vi skal be til. Vi har da grunnlaget for å tilgi. Det er jo veldig greie. Når vi er mennesker og skal ha et grunnlag for å tilgi, så er det gjerne at vi syns at det mennesket har gjort det liksom godt igjen, så mye de har kunnet da. Så da får vi tilgi dem. Da har de liksom gjort sitt for at det skal bli bra igjen, så får vi tilgi. Der har vi et veldig fint skriftsted, at Jesus Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Han kunne egentlig tilgi uten at mennesket forsøkte å gjøre noe som helst godt igjen for å få tilgivelse. Og jeg tror at vi må inn i det, vi også som mennesker, at som Kristus tilga, så må vi kunne tilgi. Om mennesker har gjort oss vondt, og fortsatt, holdt jeg på å si, gjør oss vondt, så må vi kunne eie tilgivende sinn og kunne la tilgivelsen ligge der ferdig for dem, om de vender tilbake. Og selv om de ikke vender tilbake, så skal du være villig til å tilgi. For hvis ikke, så vil bitre røtter vokse opp og volde men, som det står. Men det ønsker vi ikke, at når bitre røtter skal vokse opp, vi ønsker å ha det godt. Og det er i grunn vi som får det vondt hvis bitre røtter vokser opp. Men kan vi kutte av disse røttene og ha fred med hverandre og fred med Gud, så er det absolutt det beste. Og da er det egentlig ikke du som har dårlig samvittighet når du møter en som har gjort deg en del vondt, og det er ikke du som senker blikket da. Det er ikke det. Du har tilgitt og har et tilgivende sinn, og du kan stoppe på gata og snakke med vedkommende uten at det gjør noe for deg. Grunnlaget for å tilgi, hvis vi ser på fra Guds side, så finner vi et veldig fint grunnlag fra Guds side for å kunne tilgi. I Salme 78 og vers 38, Salme 78, vers 30. Men han er miskunnelig. Han tilgir misgjerninger og forderver ikke. Fordi han er miskunnelig, han er full av nåde og miskunnhet, derfor tilgir Gud. Og det er jo det vi har snakket om kanskje ved bibeltimer før også, at det var egenskaper i Gud som han aldri kunne vist om ikke han hadde sendt Jesus ned og forløst en menneskeslekt som var falt i synd. Det var at menneskene falt i synd som gjorde at Gud var mektig til å vise sin nåde og sin miskunnhet. Han hadde ingen å vise det på ellers. Men Gud viste det. Halleluja. Han viste sin miskunnhet og tilga misgjerninger og forderva ikke. Mange ganger lot han sin vrede vende om, og lot ikke all sin harme bryte fram. Så han hadde altså en harme, men han lot ikke den harmen bryte fram. Han lot miskunnheten ta overhånd. Og det er jo en hemmelighet for deg og meg også. Vredes, men synd ikke, står det. Så det å bli harm, det å bli vred, det å bli opprørt på grunn av ting som blir gjort feil, eller sagt feil, eller hva som helst, det er helt naturlig. Men miskunnheten og nåden skal overgå harmen. Og det var det det gjorde med Faderen, da det står her, mange ganger lot han sin vrede vende om, og lot ikke sin harme bryte fram. Så det er fint hvis vi kan eie det samme tilgivende sinnet, vise miskunnhet og vise nåde. I 1. Johannes 1,9, som vi leste her for en liten stund siden, så står det også om et grunnlag for å tilgi som fantes hos Gud. Det er dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater. Det er Guds trofasthet og Guds rettferdighet som gjør at han forlater. Det er en merkelig rettferdighet, for rettferdigheten sier jo egentlig at den som synder skal dø. Det er jo egentlig rettferdig. Men Guds rettferdighet, den måles ikke etter menneskelig og sanselig rettferdighet. Den måles etter den nåde og den miskunnhet som Gud har. Så måles rettferdigheten. Så rettferdigheten fra Guds side, det er å tilgi den som har syndet. Mens rettferdigheten etter loven var øye for øye, tann for tann, så var Guds rettferdighet, halleluja, å tilgi alle deres synder som hadde forbrutt seg mot Guds lov. Så det er en merkelig rettferdighet. Og det er en rettferdighet som han har videreført til oss også. Vi har fått Guds rettferdighet, vi har blitt overgitt en rettferdighet, vi har blitt rettferdiggjort ved Jesu blod, og så skal også vi kunne være med å fullbyrde den samme rettferdige dom når vi skal tilgi andre. Liksom han er rettferdig, så skal vi være rettferdige. Og hvis ikke vår rettferdighet overgår de skriftlærde og fariseerne, som vi var inne på her for et par uker siden, da er vi intet. Men den skal overgå de skriftlærde og fariseerne. De skriftlærde og fariseernes rettferdighet var grunna på loven, og var da grunna på øye for øye, tann for tann, og kost i fengsel dem som har gjort noe gærent. Men Kristi rettferdighet, takk og lov, den gir nåde, og den gir miskunnhet. Og det var det som da Jesus også visste når han sa, forlat dem, de vet ikke hva de gjør. Og det var det som Stefanus sa, tilgi dem. Tilgi dem, de vet ikke hva de gjør. I Efeserbrevet 1,7 så står det enda et grunnlag fra Guds side for å tilgi. Efeserbrevet 1. Og vers 7. I hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse etter hans nådes rikdom. Altså ved Jesu blod og ved hans nådes rikdom. Han viste sin nåde ved å utgyde sitt blod, og ved det blodet så har han vist oss et grunnlag for å kunne tilgi. Med blodet så menes det fullbrakte eller fullkomne verket som Jesus gjorde på Golgata. Blodet ble fullstendig betaling for forløsning. Det var ingen annen ting som kunne forløse menneskene. Ikke noe å holde hverken det ene eller det andre, men det var Jesu blod som brakte forløsningen. Og hvis vi da ser på synden og synderen fra Guds vinkel, så får vi da det bildet som vi leser om først og fremst i Esekiel 18,4. Det blir en del skriftsteder i dag. Esekiel 18,4. Se, alle sjeler hører meg til, både farens sjel og sønnens sjel. Meg hører de til. Den som synder, han skal dø. Det var Guds syn på hele saken. Den som synda skulle dø. Og det første som skjedde når menneskene ble skapt egentlig, det var vel at de synda. Og Gud, han hadde gjort dem klar over situasjonen i 1. Mosebok 2 og vers 17. For der sa Gud, tre til kunnskap om godt og vondt må du ikke ete av. For på den dag du eter av det, skal du visselig dø. Det som Gud sa med dette her, det var at å spise av det treet, det var synd. Og ved å bryte Guds lov, så trådte døden inn. Nå vet vi jo det at Adam, han levde jo etter at han hadde spist av det treet. Han levde, men døden var allikevel et faktum. Døden er ikke i første rekke det at et menneske lukker igjen øya og blir stiv og kald. Døden, det er adskillelse. Død betyr adskillelse. Og død i den rette betydningen, i Guds betydning, når han snakket om at den dag du eter av treet, da skal du dø. Det var ikke en fysisk død han snakket om da, men det var en åndelig død, en død som skilte mennesket fra Gud. En adskillelse. Den dagen mennesket falt i synd, da ble han ved sin synd adskilt fra Gud. Og da måtte det en tilgivelse til for å kunne bli ført tilbake til Gud igjen. Men Gud visste dem i et profetisk bilde hvordan han ville føre dem tilbake. Og det står i det tredje kapitlet i 1. Mosebok og vers 21. Gud, Herren, gjorde kjortler av skinn til Adam og hans hustru og kledde dem med det. Det Gud egentlig gjorde med en gang som mennesket hadde synda, det var å peke framover på en dag da mennesket skulle få tilgitt sin synd og bli ikledd igjen det som de hadde mista. Han beviste ved å la et dyr miste livet, kanskje to. Han lot et offer bli tilveiebrakt, at i tidenes morgen så offra Gud et av de dyr som han hadde skapt. Og han ga disse hudene, eller dette skinnet, til de første menneskene som levde på jorda, de som hadde falt i synd, for at de kunne ikle seg igjen og skjule sin skam. Og det er det som skjedde ved Jesus Kristus. Da Jesus kom, så ble fallet opprettet, synden ble tilgitt, og ved Jesu død så ble mennesket igjen ikledd. Ikleder da det nye mennesket, døpte Kristus, ikledd seg Kristus. Alt det her, disse skriftene som vi kjenner godt til. Vi er ikledd Kristus, og vi har kommet inn til en full og en herlig forløsning. I første Mosebok, det fjerde kapitlet, så finner vi de to neste menneskene som bodde, eller levde på jorda. De skulle ofre til Gud. Og vers 3 til og med 5 så leser vi: Da noen tid var gått, hendte det at Kain bar frem for Herren et offer av jordens grøde. Og Abel bar også frem et offer som han tok av det førstefødte lam i sin jord og deres fett, og Herren så til Abel og hans offer. Men til Kain og hans offer så han ikke. Da ble Kain meget vred, og han stirret ned for seg. Det her ser jo veldig brutalt ut. To brødre offrer. Og det ser jo ut til at de har den samme viljen egentlig til å offre til Gud. Og den første egentlig som gjør i stand offeret, det er den som ikke fikk respons. Den første som ville offre, og som det ser ut til var den første som samlet inn en hel del tingen for å gi til Gud, det var Kain. Han samlet sammen av jordens grøde og gjorde så godt han kunne. Det er bare det at for å få tilgivelse, så er det ikke nok at du gjør så godt du kan. Det er mange som sier, ja, vi gjør så godt vi kan. Det holder nok ikke det. Ja, men vi har samlet sammen av jordens grøde. Alt vi selv har dyrket og vannet. Vi har plantet det, vi har dyrket det. Vi har sett det vokse opp, og vi har høstet det. Og nå har vi gjort alt sammen selv, og så bringer vi det fram. Ja, det er akkurat det. Derfor så får du ingen grøde på din mark, holdt jeg på å si, din åndelige aker får du ingen grøde på, fordi at det her er et eget produkt. Og det som er så veldig å legge merke til i våre dager også, at de første, de som er villige til å offre mest, og de første som stiller opp for å offre, det er de mennesker som offrer av sine egne gjerninger. Hvis du følger med rundt omkring på forskjellige form for virksomhet, så ser du at det er en mengde virksomhet i tiden i dag, som offrer av sine egne produkter. De skal gi til Gud, de skal tjene Gud med det de greier. Det kan være seg flott sang, flott musikk, det kan være popartister for alt det, for de kan være utdannet til forskjellige ting, og det her skal de tjene Gud med. Og så tror jeg at det her nesten skal kjøpe dem frelse. I staten er det veldig mye av det. Mennesker som har vært idoler i verden, de får plutselig et kristent snitt over sitt liv. Og så begynner de å synge kristne sanger. Og så får de det stempelet på seg at de er kristent interessert. Og så godt et stund så er de vist kanskje kristne. Ja. Vi har hørt at de er kristne. Og så får de bli kanskje et støkke i et blad også, med en pen fortelling som de har opplevd kanskje mens de var barn, da mor ba for dem og sånn. Og så blir de liksom kristne på en måte da. Men når det har gått et stund, så får plater og store LP'er bli sendt ut. Så er det kristen sang og musikk på en 2-3 sanger, og så har du noen verslige sanger innimellom, og så er det blandet opp med alskens merkeligheter. Og så finner du ut at det stakkvis ikke så dypt allikevel. De offrer av jordens grøde, de offrer av det de selv har plantet og fått til å vokse opp, og så ser ikke Gud til deres offer. Men jeg synes det er veldig fint det står her om Abel, også han var frem et offer, står det. Takk og lov. Kain bar fram offer av jordens grøde, men Abel bar fram et offer av det førstefødte lam i sin jord og deres fett. Hva var det egentlig som gjorde at Abel fikk respons? Gud så til Abels offer, men ikke til Kains offer. Gud tilga Abel, men han tilga ikke Kain. Hva var det som gjorde det? Det var det at Abel han offra med en Guds åpenbaring i sitt hjerte. Uten selv å vite det som menneske, tror jeg i hvert fall, så offra han ting som Gud hadde behag i. Han offra ikke noe som han selv hadde født fram, men han offra noe som Gud hadde skapt. Prise Gud. Han offra noe som Gud hadde lagt sitt behag på. Han offra noe som hadde et profetisk aspekt inn i framtiden. Han offra noe som blodet rant av. Ja, Jesu Guds sønns blod renser fra all synd. Og det her tror jeg nok at Abel ikke var klar over, men Gud så til hans offer, og ikke til Kains offer. I det tredje Mosebok 17, så slår mer fast dette med blodet. Tredje Mosebok 17, vers 11. For kjøttets sjel er i blodet, og jeg har gitt eder det på alteret til å gjøre soning for eders sjeler. For blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er i det. Livet er i det, som det står i den engelske Bibelen. Og det var livet som fantes i blodet som Jesus ofra. Han ga sitt liv. Han ga sitt liv for din og min skyld. Og fordi at han gjorde det, så kunne han bringe dem til frelse og gi dem tilgivelse som ville vende seg til ham. Når det da er snakk om tilgivelsens fullstendighet, hvor mye kan bli tilgitt og hvor lite kan bli tilgitt? Er tilgivelsen begrenset, eller er den ikke begrenset? Til det så kan du svare både ja og nei. Han er begrenset, eller du kan også si han er ikke begrenset. Og det skal vi kikke litt på, for det er i grunn veldig en interessant emne. I Lukas 7, vers 47, så står det: Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er henne forlatt, for hun elsket meget, men den som lite forlates, elsker lite. Her står det mange synder er henne forlatt. Mange synder er henne forlatt. Og så har vi salme 103. Det er et veldig, veldig fin salme. Det er 103. salme og vers 3. Det kan du vel utenat. Han som forlater all din misgjerning. Han som forlater all din misgjerning og leger alle dine sykdommer. Når det gjelder forlatelsens side, tilgivelsens side og helbredelsens side, så er den ubegrenset fra Gud. Han forlater all din misgjerning. Han helbreder alle dine sykdommer. Prise Gud. Nå vet vi jo at mange mennesker ikke tar imot tilgivelse, eller ikke blir tilgitt, holdt jeg på å si. Og vi vet at mange ikke tar imot helbredelse, eller ikke blir helbredet. Det er sånne begrep som vi bruker. Men fra Guds side, fra Faderens side, så er det til veiebrakt full forløsning, full forlatelse fra alle synder, misgjerninger, og full helbredelse fra alle sykdommer. Og da har vi et skrift til, som jeg hadde satt opp her vel, to til. Salme 32, vers 1 og 2. Salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og i hvis ånd det ikke er svik. Det går altså an å komme inn i Kristus på en sånn måte så Gud ikke tilregner misgjerning. Det her er kanskje et farlig område å begi seg inn på, men det går an. Det går an, for når du har kommet inn i Kristus, så vil du ikke synde, du vil ikke gjøre noen misgjerning. Og da kommer du inn under den bekjennelsen som vi leser om også i det Nye Testamentet, der det står, den som er født av Gud, han synder ikke. Vi var inne på det forrige gang. Og hvis vi kommer inn i den stillingen der med vårt liv, at vi lever i Herren, vi vil ikke synde, vi vil ikke gjøre noen misgjerning, men vi lever hver dag ved hans nåde, og synden den rører oss ikke, så har vi da om noen synder, så har vi en talsmann, ikke i oss selv, ikke vi, men han. Og da kommer dette skriftstedet inn. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning. Så fort vi da har gjort en misgjerning, når Herren vet vårt motiv, han kjenner oss, at vi ikke ville, vi hadde en avsky for det som egentlig ble gjort, så setter oss i sving noe i himmelen med en gang. Kanskje før din egen bønn er nådd opp, så er den der. Vi har en talsmann, står det. Takk og lov. Och det är Jesus. Vi har ett skrift till och det är Kolossenserbrevet 2. Kolossenserbrevet 2, vers 13 och 14. Också eder som var döde vid eders överträdelser och eders köds förhud, eder gjorde han levande med han i det han tillgav oss alla våra överträdelser och utslättet skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud, det som gick oss emot, och det tog han bort i det han naglade till korset. Det är härligt att veta att all vår synd, den är tillgitt. Så den sången som vi synger, vär frimodig dotter, all din synd är tillgitt. Vär frimodig son, din synd den är dig tillgitt. Det är ett härligt, det är en härlig sång och det är en verklig sång för oss som är frälst. All din synd är tillgitt. Och när vi vet att tillgivelsen är ett faktum, så är vägen öppen till himlen. Så har vi då det ene skriftstedet som vi ska också se lite grann om, som vi väl trenger att ta med på grund av, hvis ikke vi tar det med, så kommer folk etterpå och säger att det är väl något som inte kan tillgis. Och det är sant. I Matteus 12 kapitel vers 31. Därför säger jag eder, vär synd och bespottelse skall bli människorna förlatt. Det är vär det, det är allt det. Men bespottelse mot onden skall icke bli förlatt. Och det är ett skriftsted som många har kört sig fast på. Det är ett skriftsted som många har gått fördömt över hela livet. Och de tror att de icke når himlen på grund av att de en eller annan gång har spottat den helige ånd. Men hvis du spør dem vad de gjorde när de spottade den helige ånd, så kan de icke svara där på det. Som regel så vänder de tillbaka det en eller annan ting som de har gjort som kanske var synd. Ikke sikkert det var synd en gang, men noe som djevelen har innbilt dem var så forferdelig at de ikke kan få tilgivelse for. For djevelen, han bruker også skriftens ord. Han bruker det for å forvirre menneskene, ta fra dem muligheten til frelsen, ta fra dem muligheten til å se håpet, og gjennom tro og tilegne seg det som hører Guds rike til. Det her er ganske klart. Det er å tale bespottelig mot den hellige ånd. Og å tale bespottelig mot den hellige ånd, det gjør et menneske når et menneske blir kalt av Gud, for det er ånden som kaller på menneske. Ja, det er ånden som kaller på menneske. Og når ånden kaller på et menneske til omvendelse, og dette menneske sier det at det kaster bespottelse på den ånden, og sier det er ikke noen Gud, og det er ikke noen ånd som taler til meg, det her er bare innbildning. Da har du svaret der med en gang. Hver gang ånden vil tale til det menneske, så vil menneske i seg selv si, det er ingen ånd, det er innbildning. Og dermed så skjærer de av den gren de sitter på, de skjærer av muligheten til å få tilgivelse, fordi at de ikke aksepterer en hellig ånd som en talsmann som maner dem til omvendelse. Deres hjerte blir koldt, uberørt, og det står om slike mennesker, de er vannløse skyer, mennesker uten ånd, står det, uten ånd. Det er vel ikke så mange av dem, får vi håpe, men de finnes. Og det er mennesker uten ånd, uberørt av Guds ånd. De har aldrig någon syndenød, aldrig føler de att de har behov for frelse, aldrig føler de det hele tatt. De er verre enn en Guds fornekter, fordi de har forkastet og bespottet den hellige ånd, og den hellige ånd finner ingen vei inn til menneskets hjerte. Finner ingen vei inn til menneskets hjerte, fordi mennesket alltid vil si at det er ikke den hellige ånd. Det er ikke Guds røst, det er ikke mulighet gjennom det der. Alltid å forkaste Guds røst, og derfor så Det må vi lägga oss på hjärtat alla sammen, att när Gud kallar på människor, så är det väldigt viktigt att vi förklarar dem att det är Gud som kallar. Väldigt viktigt att vi förklarar dem att de inte ska förkasta kallet. Det att de förkastar kallet vill inte göra att de aldrig blir frälst, men det att de benekter och förnekter en helig ande. Och det är ju snack om ett annat sted där, att det gäller människor som har smakt den kommande världens krafter och faller fra. Det er mennesker som vet hva dette er for noe. For ute i verden så kan de kan spotte høye makter og allikevel få tilgivelse. Men her er det snakk om mennesker som vet hva den hellige ånd er, og som vet hva de begir seg ut på. For vi vet jo at både TV-program og litt av hvert er så full av antikristelige saker.
at de daglig bespotter både Faderen og Sønnen og Ånden, men allikevel så kan Ånden mane dem til frelse. Men for den som er frelst og har kjent Guds kraft og de kommende verdens krefter, som det står, så er det en fare å tale bespottelig mot Den hellige ånd, fordi at de vil stenge veien inn til sitt eget hjerte. Gud vil ikke greie å nå dem. Det er deres egen begrensning, deres egne gjerder som de setter opp for å begrense Gud i å kunne tilgi. Betingelsen for tilgivelse, det er at et menneske omvender seg. I Apostelens gjerninger 5.31 var vel et skriftsted som vi leste her. Vi kan ta det igjen. Apostelens gjerninger 5.31. Han opphøyet Gud ved sin høyre hånd til høvding og frelser for å gi Israel omvendelse og syndernes forlatelse. Altså, omvendelse, det er en betingelse for å få tilgivelse. Om ikke du vender om fra din synd, så kan du ikke bli tilgitt. Du må vende om fra det. Du må vende det ryggen. Du må sky det onde. Det du levde i før, det må du slutte å leve i etterpå. Fordi at du vender verden ryggen, snur helt rundt og går mot et nytt mål. Det andre, det er, som vi også nevnte før, det er tro. Og vi kan ta et skriftsted, det er jo Lukas, det 7. kapitlet. Og det 50. verset. Det er denne kvinna som kom til Jesus og salva hans føtter. Der står det i det 50. verset: men han sa til kvinnen, din tro har frelst deg, gå bort i fred. Så en omvendelse og en tro på Jesu fullbrakte verk, det må til for å få tilgivelse. Og så har du også det som vi to ganger før i denne bibeltimen har lest, 1. Johannes 1.9, vi tar enda en gang, for det er vel et av de viktigste skriftstedene i den bibeltimen her. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, som forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det er å bekjenne at du er en synder. For det er så, i dag er det mye sånn populær kristendom. Det er blitt pop å bli frelst, det er blitt inn, som de sier. Og forkynnelsen går mange steder ut på det, at ja, det er fint å være frelst, og du får bare komme til Jesus, du, og så er du frelst, du er en kristen. Og så kommer de fram, og det med å bekjenne synd for Gud, det har liksom kommet i bakhanda. Men det er bare det at ingen får tilgivelse uten å bekjenne at de er en synder. Det må til. Dersom vi bekjenner våre synder, da er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene. Han forlater ingen synd uten at de er bekjent. Jeg leste i en bok for en stund siden, og der sto det at se til, sto det, når du bøyer deg for Jesus, at du husker alle dine synder og ramser dem opp for Herren. Det synes jeg var et fælt kapittel. Vet du hvorfor jeg synes det var så fælt? For jeg er sikker på at om det skulle være sånn, da ville djevelen alltid anklage menneskene og si at jeg er sikker på noe jeg ikke har glemt det. Det er ikke der det ligger, i at du skal bekjenne hver detalj i det som er gjort og det som er sagt, men du skal bekjenne for Gud at jeg er en synder og mangler din nåde. Og dersom du bekjenner, takk og lov, så er han trofast og rettferdig, så han forlater syndene og renser fra all urettferdighet. Prise Gud. Tenk at det er så enkelt. Veldig enkelt, og allikevel så går menneskene og surrer og roter i, helt til de blir gamle og finner aldri veien inn for å få tilgivelse. Men tenk at Guds ord er så enkelt. Det er ikke mystisk heller. Nei, det er ikke det. Du behøver ikke forsøke å lage noen sånn merkelige bibeltimer og forsøke å finne noen mystiske veier for at folk skal bli mer interessert, liksom. Men Guds ord er veldig enkelt. Veldig enkelt. Og når vi får tak i det enkle her, så har vi gledens kilde jo. Det er jo det vi trenger. Gledens kilde over at vårt synd er forlatt. Den er tilgitt. Han har renset det, fjernet det bort. Og så er himmelen vår. Takk og lov. Det var bekjennelsen. Og så er det et veldig punkt her. Det er i Matteus 6. kapitlet. Det er 2-3 skriftsteder om det som vi kommer inn på nå. Matteus 6. kapitlet. Og vers 15. Dersom I ikke forlater menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke eders far forlate eders overtredelser. Ja, det her blir vel vanskelig. Ja, men jeg tror det skal være sånn. For vi kan ikke i oss selv forlate menneskene deres overtredelser, for i oss så bor det, som Paulus sa, intet godt. Og i og med det ikke bor noen ting godt i vårt naturlige menneske, så kan ikke vi greie å forlate. Men det er en nye menneske i oss som kan forlate. Prise Gud. Og det er det som vi skal gi mer råderom i vårt liv. Det står at vi skal overvinne det onde med det gode. Og det står at vi skal døde kjødets eller legemes gjerninger ved ånden. Prise Gud. Så når en hellig ånd kommer, så bevirker den at det nye mennesket får fungere gjennom oss, og det gamle mennesket det mister funksjonene sine. Så når det gamle mennesket brommer og sier «Nei, jeg tilgir ikke», så sier det nye mennesket «Du er tilgitt». Det er i orden. Og når det vokser tanker opp i ditt sinn at «Nei, nå, hun har sannelig gjort meg så mye vondt, så hun greier ikke jeg å tilgi», så sier det nye mennesket «Det er ok». Det er greit, glem det. Som om det aldri var gjort. Tilgi. Ja, dersom vi ikke forlater menneskene deres overtredelser, skal heller ikke deres far forlate eders overtredelser. Det her har vi i grunn flere skriftsteder på. Vi har Efeserbrevet 4:32. Efeserbrevet 4:32. Vær gode mot hverandre, barmhjertige, så I tilgir hverandre, liksom Gud har tilgitt eder I Kristus. Så her står jo ganske klart at den første som tilga, det var Gud. Han tilga oss I Kristus. Men når vi har fått den tilgivelsen, så skal vi kunne tilgi hverandre. Vi kunne ikke tilgi før han tilga oss, men etter at han tilga oss, så har vi fått blitt en ny skapning. Vi har fått en ny natur, guddommelig natur, fått del I guddommelig natur, og så skal vi være I stand til å kunne tilgi. Står et sted, vi elsker fordi han elsket oss først. Hadde ikke han elsket oss først og vist oss sin kjærlighet, så hadde det vært umulig for oss å elske. Det bare hatet da. Fæle saker. Men vi skal ta et par skrifter til det. 18. kapittelet I Matteus. 21. Vers 21 der. Da gikk Peter til ham og sa, Herre, hvor ofte skal min bror synde mot meg, og jeg tilgi ham det? Så mye som 7 ganger. Jesus sa til ham, «Jeg sier deg ikke 7 ganger, men 70 ganger 7 ganger. Derfor himmelenes rike å ligne med en konge som ville holde regnskap med sine tjenere. Men da han begynte å oppgjøre, ble en ført fram for ham som skyldte 10.000 talenter. Men da han ikke hadde noe å betale med, bød hans herre at han skulle selges, han og hans hustru og barn og alt han hadde, og at det skulle betales. Da falt denne tjener ned for ham og sa, «Vær langmodig med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.» Da ynkedes denne tjeners herre inderlig over ham, og lot ham løs, og etterga ham gjelden. Det sånn vi opplevde det. Vi ble ettergitt all gjelden, da vi falt ned for Herren, og sa, «Jeg greier ikke.» Nå skal du høre her. Men da denne tjener gikk ut, traff han en av sine medtjenere som skyldte ham 500 penninger. Det var bare noen øre, vet du. Det var ikke store greiene. Og han tok fatt på ham og holdt på å kvele ham, og sa, «Betal det du skylder!» Da falt hans medtjener ned og ba ham og sa, «Vær langmodig med meg, så skal jeg betale deg!» Men han ville ikke. Han gikk bort og kastet ham I fengsel til han betalte det han var skyldig. «Din gjeld etterga jeg deg, fordi du ba meg. Burde ikke også du forbarme deg over din medtjener, liksom jeg forbarmet meg over deg?» Og hans herre ble vred og overga ham til den som piner, inntil han betalte alt det han var ham skyldig. Således skal også min himmelske far gjøre med eder, om ikke en hver av eder av hjerte tilgir sin bror. Det sant det som står her. Det ikke noe annet å si om det. Vi kan ikke slå av noe på det. Det nok et faktum at vi skulle se den tilgivelsen vi har fått så stor, at det ble veldig lett å tilgi andre. For I grunn, uansett hvor mye vondt menneskene gjør mot oss, så greier ikke de å gjøre så mye ondt som vi hadde gjort som syndere mot Jesus. Nei. For før vi tok imot Jesus, så var vi uten Gud, uten håp, Vi var motståndare, förföljare av det som hade med Guds ord att göra. Ja, säger du, nej, jag var inte så illa, alltså. Jag har vuxit upp i ett kristligt hem. Alla har syndat och fattas Guds ära. Alles utgångspunkt var att de var syndare och manglade Guds ära. Och det är därför att människor som kommer rätt ut ifrån rännesten många gånger får en mycket mer effektiv glädje och jubel i sitt hjärta, för de ser övergången mycket större. Men frälsen är i grund lika stor. Det är över från döden till livet, uansett. Ja. Men Paulus, han såg frälsen så stor, han sa att det var jag som var den största syndaren, sa han. Ja. Jag som var den största syndaren. Och han fortalte om hur stor Guds nåde blev för han när han var den största syndaren. Han måtte advare folk mot att leva vidare i synd för att nåden skulle bli större. För han, men Paulus, han förstod det att hvis du ser nåden väldigt stor, så är du också villig till att ge något för andra. Det är Paulus ett väldigt fint bilde på. Han satt i bånd och länker. Han gjorde det. Och från fängslet där han satt i bånd och länker, där skrev han uppmuntrande brev. Både hit och dit. Gläd er i Herren alltid, sa han. Ja, var glad. Gläd er alltid. Han skrev uppmuntrande brev. Fordi han själv var tillgitt, så var han inte villig bara att tillge andra, men han var villig till att uppmuntra dem och bygga dem upp i troen. Tack och lov. Han stod föran kongene, så stod han med länkar på händer och fötter. Och så sa han, jag skulle önska du var som mig, sa han. Bara utan dessa länkar. För han hade fått så mycket. Och de stora landshövdingarna, en av dem, han sa ju till Paulus, det manglar lite på att du övertalar mig till att bli en kristen, sa han. Ja. Det är väldigt när Gud begynner att bevega sig genom ett människa som är tillgitt. För då kan du få visst en sån kärlighet och tillgivande sin ut emot andra, att människor vill vända om och komma till troen på Jesus. Det är snack om att vinna dem med det du själv har upplevt. När det gäller tillgivelsens frekvens så är det väldigt intressant att se på i Romerbrevet 6. Vers 1 och 2. Vad ska vi då si? Ska vi hålla ved i synden för att nåden kan bli det större? Långt därifrån, vi som är avdöd från synden, hvorledes skulle vi ändå leva i den? Alltså, när vi är tillgitt våra synder, så vill vi inte bara få en tillgivelse som kan driva och hålla på hela tiden i den samma synderna, men tillgivelsen virkar ett förvandlat sinn. Den virkar ett förvandlat hjärte, allt blir nytt, och så börjar människan att fungera annorledes. Tillgivelsen skapar nå. Och det som vi läste här i det 18:e kapitlet i Matteus, det om det att kunna tillge sin näste, det täller också väldigt mycket där. Med det förvandla sinne så grejer du det. För att nåden är blivit så stor, så kan du ge lite nåde till andra också. Det är klart att när jag inte har någonting i lommeboken, och det sitter en fattig tiggare och säger att jag kan få 10 kronor av dig. Och jag tar upp lommeboken, jag har ingen 10 kroning och ge, jag är fattig själv. Men en dag så kommer en och ger mig 100 kronor, 10 kroningar. Så kommer jag förbi den samma fattiga stackaren och så säger han, kan du ge mig 10 kronor? Det är ingen sak att ge han 10 kronor, du har ju 9 där till. Ikke sant? Och sån är det egentligen när Gud har tillgitt dig så mycket. Och du har denna tillgivelsen som fyller upp ditt hjärta och gör att du ser Guds nåde så stor och så härlig. Då blir det inte vanskligt att ge. Det blir inte vanskligt att ge tillgivelse tillbaka. Det gör inte det. Det blir som... Du kan tänka dig en väldigt stor synd då, som ett människa har begått emot dig. Eller... Du hade begått en väldigt stor synd emot ett människa. Du hade kanske varit orsak till att det människa hade kommit bort i en 2-3 miljoner i en konkurs. Och sedan då på toppen av det så var det människa så ärlig och så grejt att det försökte så rädda upp i saken och betala dessa 2 miljoner. Han fortällde om ett tillfälle som inte är så väldigt långt härifrån. Det var ett det var en kristen som drev en förrättning. Och en dag så gick förrättningen konkurs. på grunn av at det var en som hadde gjort underslag der. Og så var det hans forretningsforbindelser, de som hadde levert varene til denne mannen som gikk konkurs. Han hadde sagt til dem, jeg vil forsøke å betale alt tilbake. Vil betale alt tilbake. Når vi, bare jeg kommer på beina igjen, så vil jeg forsøke å betale min gjeld. Men da sa disse kreditorene, det er greit. Det er i orden. Du skal slippe det. Og det var jo et fantastisk tilbud, og han var jo så glad. Og denne gutten, det var en ung gutt som hadde gjort det her underslaget. Og det endte med det at den her forretningsføreren, han var jo frelst da. Og han så noe herlig i det, så han anga ikke han i det hele tatt. For han visste at han har ingenting å betale med. Og har jeg blitt tilgitt, så kan han bli tilgitt. Så det der fungerte veldig bra. Og vi som frelst, vi skulle ha akkurat det samme sinnet. Fordi vi er tilgitt mye, så elsker vi meget. Og når da andre gjør oss noe, så skulle vi også kunne være i stand til å tilgi dem. Jeg har lyst til å nevne tre forskjellige ting når vi skal lage en konklusjon på det vi har lest i kveld og vært inne på. Så er det tre forskjellige skriftsteder som vi kunne lest. Og jeg satt og kikket på det litt grann nå i formiddag. Så fant jeg at Guds finger hadde vært ute tre ganger gjennom Bibelen. Tre ganger. Der Guds finger tydelig står omtalt. Og den første gangen, det var i 2. Mosebok 20, og uten å lese det der hele kapitlet, det var når Gud kom ned og så skrev med sin finger på lovens tavler. Det står, han skrev med sin finger på lovens tavler. Det var den første gangen Gud skrev med finger. Og den Guds finger, den fortalte egentlig normene, en standard for menneskeslekten, hva den skulle leve etter. Du skal ikke ha andre guder, du skal ikke stjæle, du skal ikke drive hor, ikke ha falsk vitnesbyrd og ikke begjære, og så videre. Det var normene et menneske skulle leve etter. Det var det første Guds finger skrev. Og så hadde da menneskene muligheter til å forsøke å leve etter det der. Men så kommer Guds finger igjen i Daniel 5:27. Da står det at Guds finger skrev på Belsasars vegg. Mene, tekel, ufarsin. Veid er du og funnet for lett. Det som Guds finger skrev denne gangen, det var skyldig. Ikke sant? Først så hadde Guds finger skrevet standardregler for liv. Og ja, for livsførsel. Men han fant straks ut, han visste det fra før også, at mennesket kunne ikke etterleve disse regler. De ville falle. Og neste gang hans finger var åpenbart, så var det på Belsasars vegg, der han dømte skyldig. Veid er du og funnet for lett. Og sånn er det med hvert menneske uten at de kommer til Jesus. De er veid og funnet for lett, fordi at de alle er under synd. Men den tredje gangen som Guds finger skrev, da skrev Guds finger gjennom Jesus. Og det er i Johannes 8. Der leser vi om en kvinne som de slepa til Jesus, som var tatt på fersk gjerning i hor. Og de sa, hva sier loven om henne? Hun skal vel stenes? Da bøyde Jesus seg ned, og så skrev han med sin finger i sanden. Det var tredje gangen som Guds finger, eller sønnens finger her da, skrev i sanden. Første gangen var det skrevet en lov for menneskeslekten. Andre gangen ble det skrevet skyldig. Tredje gangen ble det skrevet tilgitt. Halleluja. Så det er jo et veldig konklusjon på denne bibeltimen om tilgivelse. Og hvis det bor en liten predikant i deg, så kan du greie å få en preken ut av de tre punktene der. Det er punkt 1, 2 og 3. Menneskeslektens leveregler. Menneskeslektens skyldighet overfor Gud. Og menneskeslektens tilgivelse gjennom Kristus. Det er jo et veldig emne, dette med tilgivelse, men det er godt du har kommet til Jesus og fått denne tilgivelsen. Uansett hvem du er, hvordan du var før du ble frelst, så kom du akkurat på samme måte som denne kvinne her, slepet av sted, dømt til å dø på grunn av synd og overtredelser. Men Jesus var der med sin finger og skrev, du er tilgitt. Halleluja. Jeg har en egen idé om hva Jesus skrev, for han skrev to ganger. Han bøyde seg to ganger og skrev. Og i Gamle Testamentet så står det at den som har syndet, han skal få sitt navn skrevet i støvet. står det. Så jeg tror første gangen Jesus bøyde seg ned, så skrev han navnet på den skyldige. Og neste gangen så skrev han sitt eget navn. Han som tok synden, han som tok skylden, han som kunne gi tilgivelse. Og Jesus, han har gitt meg tilgivelse, han har gitt deg tilgivelse. Og vi står rede og rene inn for Gud. Så vi har i grunn bare å prise Herren. Vi har ingenting å gå rundt og se sørgmodig for, ut for. Vi har bare å løfte vårt åsyn og prise Herren. Vi er født på ny. Vi har trodd på Jesus og hans fullbrakte Golgata-verk. Vi har fått tilgivelse fra våre synder. Han har renset oss fra all urettferdighet. Halleluja! Og djevelen kan ikke gjøre noe annet enn gå rundt omkring og bromme og brøle. Nei, han søker hvem han kan oppsluke, men det blir ikke deg. Det blir ikke meg. Nei da, halleluja! Vi har tatt vår tilflukt til Herren, og der finner vi nåde og hjelp i rett tid. Takk deg, Jesus, at du har tilgitt oss, Herre. Takk at din tilgivelse, Jesus, den er mektig nok til å føre oss inn i himmelen. Takk at du gir oss nåde, Jesus. Du gir oss hjelp til å også kunne tilgi den som har gjort oss fortred, Herre. Så vi kan vinne din tilgivelse hver eneste dag, Herre. Halleluja, at ikke vi blir fratatt noe av det vi har vunnet ved å tro på deg, men at vi lever hver dag i din nåde. Og kjenner at fordi at du har tilgitt oss, Jesus, så skal vi også tilgi våre medmennesker og være villige til å offre Jesus, fordi du har offret deg selv og gitt deg selv for våre synder, Jesus. Takk og lov, Herre, at vi er tilgitt. Takk for forlatelse. Takk for syndernes forlatelse. Takk for tilgivelse. Takk for ditt blod, Jesus, som renser fra all synd. Takk for din nåde, din miskunnhet, at det ikke er forbi med noen av oss, Jesus, men at vi sitter her i kveld, frelst, født på ny til et levende håp, gått over fra døden til livet, og lever under din nåde i Jesu navn. Takk og lov. Amen. Takk, Jesus.